Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Radio Beograda.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje. U središtu pažnje.
Je 18:06, slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Ja sam Olivera Simić-Milošević i želim vam dobar dan. Šta jedan grad čini prepoznatljivim? Na koje načine je moguće brendirati neki grad? Kako se gradi imidž i identitet gradova, opština i turističkih destinacija? U najkraćem tema o kojoj razgovaramo do 18 časova. Gosti emisije i gosti Radio Beograda 1 su magistar Bojana Bursać-Đalto, istoričar umetnosti, i dr. Dragan Luković, stručnjak za brendiranje gradova i regiona. Poštovani gosti, dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Evo, gospođo Đalto, da razgovor započnem sa vama. Vi ste magistrirali u oblasti kulturnog menadžmenta na Univerzitetu umetnosti u Beogradu i Univerzitetu Lyon 2 u Francuskoj. Također ste koordinatorka međunarodne saradnje na Filozofskom fakultetu i menadžer Instituta za studije kulture i hrišćanstva. Govorim deo iz vaše biografije, ono što radite, jer je istraživanje identiteta Beograda vaš magisterski rad, a nedavno ste u okviru ciklusa akademskih predavanja u EU Info centru Srbija i Evropa kroz vekove prožimanja govorili o izazovima brendiranja evropskih gradova od Eiffelovog tornja do Beograda na vodi. Šta čini zapravo brend grada i na koji način je moguće brendirati neki grad?
Još jednom hvala na pozivu. Pa veoma mi je drago da i ovim putem možemo da razgovaramo na temu brendiranja grada, odnosno identiteta grada, i da nekako pokrenemo neka pitanja koja mi se čini da do sada nisu u dovoljnoj meri bila zastupljena. Pa što se brenda grada tiče, kada posmatramo šta je to brend grada, na nekako najjednostavnije rečeno, to je neka prosječna ili opšta percepcija i asocijacija koje, odnosno koju ljudi imaju na neko mesto. Naravno, ta asocijacija, odnosno opažanje, može biti vrlo manipulativno, i tu je jedan od izazova o kome treba razmišljati kada govorimo o brendu, i to je možda razlog zašto se meni više sviđa da krenemo od postavke šta je to identitet nekog grada, da bismo iz njega došli do brenda grada. Jer naravno, kada govorimo o brendu grada, a ako ne razmišljamo šire, može nam se desiti da izostavimo neke veoma bitne karakteristike, odnosno neke vrlo bitne karakteristike identiteta grada, koje kasnije mogu biti ili nevidljive i polako nestajati iz percepcije što domaćeg stanovništva, što ljudi koji grad posećuju u svojstvu različitih turista.
Da li to znači da je zapravo brendiranje potrebno posmatrati kao deo šireg procesa građenja identiteta grada?
Ja sam na taj način posmatrala u stvari brendiranje grada, tačnije identitet grada je bio primarni fokus istraživanja, da bi brend grada bio samo jedan njegov deo, veoma važan deo, ali i dalje ipak samo jedan njegov deo o kome se govori što u istraživanju, što inače u proučavanju samog grada.
Da, nastavit ćemo razgovor konkretno i na primjerima Beograda, ali i drugih gradova, da predstavljamo predstavim i drugog gosta, dr. Dragan Luković. Vaša doktorska disertacija Brendiranje gradova i regiona, teorijske osnove i prakse u istočnoj i zapadnoj Evropi predstavlja zapravo jedno kompleksno istraživanje mogućnosti organizacije gradova i regiona u cilju privlačenja investicije i turista i izgradnje pozitivnog i atraktivnog imidža. Treba reći da ste u Izraelu započeli istraživanje procesa posticanja lokalnog ekonomskog razvoja i brendiranja gradova i regiona. Šta je, s obzirom na sve o čemu sam rekla, čime ste se bavili, važno govoriti o brendu gradova? Šta je za vas brend grad?
Pa moje mišljenje je da kada su brendovi gradova u pitanju, da je ključna uloga zapravo lokalnih vlasti u kreiranju brenda grada, i to je ono što sam ja pokušavao da dokažem radeći na samoj doktorskoj disertaciji. Po mom dubokom uverenju, brendiranje grada nije marketing i nije samo promocija grada, već podrazumeva jedno potpuno novo definisanje vizije razvoja grada, definisanje strategije za razvoj grada, promenu imidža grada i sprovođenje svih mogućih programa i projekata koji imaju za cilj podršku toj jednoj novoj viziji grada koja je definisana od strane svih aktera u jednoj lokalnoj zajednici. I smatram da je brendiranje grada bitno kao razvojni instrument, kao instrument koji omogućava da se grad u jednom širem okruženju, bilo da je to nacionalno okruženje ili regionalno ili kontinentalno, da se grad prepozna kao vredan brend, kao mesto u koje ljudi žele da putuju, da investiraju ili da eventualno postanu nekakvi novi rezidenti. Pošto brendiranje u sebi uključuje zapravo jedan jako bitan strateški izbor, a to je šta lokalna vlast zajedno sa akterima, nevladinim sektorom i građanima želi da učini od svog grada. Znači, kako želi da taj grad u nekom periodu od 5 ili 10 godina izgleda, kako želi da taj grad bude percipiran i komu je zapravo potreban u tom gradu kao neki razvojni činilac. Znači, da li će to biti grad koji će postati turistička destinacija, da li će to biti grad koji će postati nova investiciona destinacija na nekom unutrašnjem ili širem regionalnom tržištu, da li je to grad u kome će biti lepo živeti i slično. Znači, grad treba da odluči šta želi da bude jednostavno. Po mom dubokom mišljenju, brendiranje zapravo podrazume određivanje onoga što grad želi da bude u nekom vremenskom periodu.
Da. Gospođo Đalto, koje su glavne karakteristike brenda gradova koje ste vi istraživali, brenda koji čine materijalno i nematerijalno nasleđe, manifestacije, kapitalni projekti izgradnje, Pariz, Amsterdam, Salzburg, Bilbao, posebno ćemo govoriti o Beogradu?
Pa ovako sad najgrublje na neki način mogli bismo ih podeliti u neke tri grupe, sve, odnosno ne sve, ali veliki broj gradova koje su bazirali, u odnosu na to na čemu su bazirali svoje brendove. S jedne strane imamo slučajeve kada se brendira preko poznate ličnosti koja je živela i stvarala u tom gradu. Pa tu imamo primer pa sada već najpoznatijeg austrijskog brenda, što je slučaj sa Salzburgom, što je na iznenađenje mnogih prevazišao i brend Beča kao takvog, i brendiranje upravo preko ličnosti Wolfganga Amadeusa, Mozarta, zatim brendiranje Barcelone pre svega preko Antonija Gaudija. Drugi deo i drugi način je uspostavljanje nekih novih arhitektonskih modela, pozivanje čuvenih svetskih arhitekata koji su gradeći prepoznatljive umetnička dela kroz upravo arhitekturu dolazili do toga da ti gradovi postanu i na taj način pozicionirani i da postanu brendovi gradovi. To se pre svega negde misli na Bilbao, koji od jednog industrijskog grada uspeo da privuče jako veliki broj turista i da odjednom postane na samoj mapi Evrope pa i sveta značajna destinacija. Naravno, možemo kasnije diskutovati da li je to ono što je on želeo da uradi, u kojoj meri je on unapredio svoje kvalitet života za stanovnike, ali definitivno to jeste učinio za sve nas koji dolazimo u taj grad. Zatim pitanje Louvre Lonsa, to je departman Louvra, odnosno poseban muzej koji se nalazi u North Pas-de-Calais i koji je oživeo taj deo regiona, odnosno region jedan veoma siromašan do relativno skoro. I naravno pozicioniranje kada se dele zajedničke vrednosti, kada govorimo u slučaju Evrope, to bi bili neki veliki kapitalni projekti, a oni se pre svega ovde odnose na Evropsku prestonicu kulture, ideju građenja nekih zajedničkih vrednosti i predstavljanja jednom veoma širokoj potencijalnoj publici, odnosno tržištu kasnije kroz za različita ulaganja, ali u prvom trenutku pre svega publici, zatim kroz zabavu, bilo da se radi o organizaciji opet nekih manifestacija koje dele zajedničke evropske vrednosti, kao što je slučaj sa Eurovizijom, ili možda je najbolji primer brendiranja kroz manifestacije upravo Barcelona i olimpijske igre koje su se u Barceloni dogodile 1992. godine. Do tog momenta Barcelona je grad koji je, nama danas potpuno nezamislivo, ali crna rupa Evrope, za koju ljudi znaju, ali u njega veoma retko odlaze, i upravo je on uspeo da se rebrendira, odnosno da svoj identitet pokaže šta sve Barcelona predstavlja preko nečega što su u njihovom slučaju bile olimpijske igre.
Gospodine Lukoviću, rekli ste da je u kreiranju brenda grada ključna uloga lokalnih vlasti. U kojoj meri, na čemu mi baziramo svoje brendove? Kad kažem mi, mislim na Srbiju. Pa koliko radimo na izgradnji identiteta i brenda?
Pa u Srbiji kreiranje brendova teritorijalnih mesta, odnosno gradova, je na prilično niskom nivou, iz tog razloga što jednostavno na svim nivoima vlasti ne postoji dovoljna svest o tome koliko je brendiranje grada bitno za razvoj države u celini i za razvoj društva. Primera radi, samo se jednom desilo da je resorno ministarstvo raspisalo konkurs za dodelu sredstava za brendiranje gradova i regiona pre 3 ili 4 godine i ni jedan grad, odnosno region, se nije javio na taj konkurs, tako da nakon toga su ta sredstva ukinuta.
A kako to objašnjavate? Zašto se nije javio?
Pa pretpostavljam da se niko nije javio zato što lokalna politička vođstva jednostavno nisu znala šta je to. I iz tog razloga nisu ni aplicirala. Stvari u tome da naša lokalna politička rukovodstva ne prate savremene tokove u ekonomiji i u turizmu, pa samim tim naravno i u marketingu, a s druge strane u lokalnim administracijama nema dovoljno stručnih ljudi koji mogu da prepoznaju šta su bitni procesi za razvoj jednog grada, a i u priličnoj meri su demotivisani s obzirom na sve okolnosti koje postoje u našoj administraciji na svim nivoima, tako da kreiranje brendova, pozitivnih brendova gradova, bilo kao turističkih destinacija, bilo kao investicionih destinacija, zapravo ostavljeno malom broju gradova koje samostalno pokušavaju da kreiraju svoj pozitivan brend. I takvih primjera ima, i to pre svega u oblasti privlačenja investicija, gde je jedan broj naših gradova u godišnjim procenama kvaliteta poslovnog okruženja u njima, koji se sprovode na međunarodnom nivou, a pre svega od strane časopisa Financial Times, gde je jedan broj naših gradova uspeo da se visoko plasira u konkurenciji drugih gradova Južne Evrope, pošto mi spadamo u taj, tako da kažem, blok, analitički blok i teritorijalni blok, i u istraživanju koje je rađeno za 2015. godinu pojavio se do sada najveći broj naših gradova koji su poželjne destinacije za ulaganja stranog kapitala u određenim kategorijama.
Pa recimo.
I gradovi koji su se pojavili su Beograd, Vranje, Zaječar, Ruma, Sremska Mitrovica, Novi Sad, Zrenjanin i region Vojvodine kao celina. Uh-huh. Pri čemu je u najvećem broju kategorija su naši gradovi prisutni među 10 najatraktivnijih destinacija u kriterijumu troškovne održivosti, odnosno isplativosti ulaganja i niskim troškovima za počinjenje poslovanja i sprovođenja biznisa, znači u toj troškovnoj održivosti, a druga kategorija u kojoj se pojavljujemo kao bitni jesu takozvane strategije za privlačenje investicija, i tu ima 3 ili 4 naša grada koja su vrlo pozitivno i dobro ocenjena. Tako da postoje dobri primjeri, ali sigurno je da bi takvih primjera bilo mnogo više da kojim slučajem postoji, kako da kažem, posticaj sa republičkog nivoa vlasti koji bi pozitivno uticao na to da se brže i intenzivnije sprovode reforme na nivou lokalnih samouprava kada je u pitanju, naravno, usvajanje strateških dokumenata, kada je u pitanju realizacije strateških dokumenata.
Mislite na generalnu, da kažem, i državnu politiku brendiranja?
Da, zato što i na nivou države ne postoji strategija brendiranja Srbije, pa znači ne postoji, da kažem, ni jedan dokument koji je reper za druge subjekte koji postoje na nižim nivoima vlasti, a i pravo da vam kažem, ni jedna lokalna samouprava u Srbiji do sada nije usvojila strategiju brendiranja.
Uh-huh.
Znači,
da,
to vam dovoljno govori.
Sad imamo jedan novi moment da ga spomenem u ovom kontekstu. Nova vlada će odmah po formiranju morati da usvoji predlog zakona o finansiranju lokalne samouprave, jer je to uslov Međunarodnog monetarnog fonda za pozitivnu ocenu revizije krajem augusta. A jedna od ključnih novina da će od poreza na zarade umjesto sadašnjih 80% općinama ostajati 50%.
Da.
E sad, i u tom smislu me zanima vaše mišljenje, koliko će to opet možda dodatno usporiti ovaj proces.
Da, porez na zarade je jedan od glavnih prihoda lokalnih samouprava, i ako vi taj prihod smanjite sa 80% na 50%, vi ćete zapravo na taj način 25% smanjiti prihod budžeta od strane, da kažem, republičkog nivoa vlasti. Uh-huh. Ako imamo u vidu da kod 70% lokalnih samouprava taj prihod je 70% njihovih budžeta, onda vam je zapravo jasno da će to imati jako veliki negativni efekat na visinu budžeta. Posledično tome, neophodno je zapravo ne smanjiti sa 80% na 50%, nego ako neka vlast želi da razvija lokalnu samoupravu i gradove, ona zapravo treba da donese zakon po kome će taj prihod u potpunosti pripadati lokalnim samoupravama. Znači, umjesto dosadašnjih 80%, da to bude 100%. I to je jedini normalan odgovor, uh-huh, koji bi republička vlast mogla da učini kada je u pitanju podrška razvoju lokalnih samouprava, svih gradova i svih opština u Republici Srbiji. Ukoliko toga nema, onda će biti manje novca i za druge stvari, a da ne govorim da neće biti novca za lokalne strategije, a samim tim ni novca za ulaganje u projekte koji treba da podrže lokalne strategije brendiranja.
Da. Gospođo Đalto, vi ste se pre 10 godina bavili istraživanjem identiteta Beograda. Zanimljivo je da možemo dosta toga videti upravo na primjeru Beograda u kontekstu naše današnje teme. Na primjeru, u Beogradu ima mnogo više istorije nego što se vidi i što ilustruje njegovo kulturno nasljeđe. Brojni primjeri koji to potvrđuju.
Pa jeste, svakako Beograd je mislim, kao i svaka destinacija, kada se istražuje, važno je postaviti u stvari i na neki način to pitanje ko posjeduje taj grad, čiji je to grad, pa i u tom kontekstu i Beograda. I na neki način kada to postavite kao pitanje, shvatate da u stvari upravo ono što ovaj, da se ne dovežem na kolegu, kada se to posmatra, onda vidite da je veoma važna sinergija različitih mišljenja kada govorimo o procesu identifikovanja identiteta, odnosno kreiranja brenda. Tako da upravo to partnerstvo, zajednička vizija i učešće svih zainteresovanih strana, a zainteresovane strane su od stanovništva, preko lokalne samouprave, preko predstavnika kulture, biznisa, industrije, koje naravno u tom kontekstu ne treba da zaboravimo. Vrlo je važno zaista sinergija i njihova uključenost i participativnost u svim odlukama kada govorimo o brendu grada. Pa isto tako i kada govorimo naravno o Beogradu. Ja pre nego što nastavimo o Beogradu bih samo da napomenem recimo neki od najboljih u posljednje vreme primjera, mislim primjera u posljednje vreme kad kažete
dobre saradnje, dobre sinergije.
Dobre saradnje i dobre sinergije je upravo primjer Amsterdama, gde se naravno mi danas imamo jedan slogan koji je proizvod te saradnje, ali iza toga stoje dugogodišnje istraživanja, iza toga postoje ozbiljni strateški dokumenti i ciljevi koji su oni zacrtali na koji način u 16 nekih najvažnijih tačaka unaprediti život svojih građana, unaprediti život turista, koje su to karakteristike koje je potrebno dodatno promovisati.
Pa šta su oni izdvojili u tih 16 tačaka?
To su najrazličitije sada tačke, ono što je bilo zanimljivo, na primjer povećati broj, oni su do toga, naravno svako od nas kada razmišlja o Amsterdamu, nikada ne bi pomislio da je u Amsterdamu sada došlo do naglog pada, nije naglog, ali postepenog pada koji je bio veoma, trajao veći broj godina, i broja turista i broja konferencija koje su se u tom gradu dešavale, i nakon toga su oni sa jedne strane postavili ciljeve koji su se ticali upravo promocije kvaliteta života u Amsterdamu, promocije različitosti, kreativnosti, inovativnosti, odnosno koncepata vezanih za različite konferencije koje se u tom gradu dešavaju. Sinergija što se muzeja tiče, imamo slučaj grada koji je uspeo da se ujedini, da svi muzeji spadaju po taj muzej Amsterdama veliki i da oni samim tim imaju daleko jaču pregovaračku poziciju kad god razgovaraju. To je jedini, na primjer, ili jedan od retkih gradova gde možete videti delove slika koji su predstavljeni kroz Lego kocke. Mislim, to zvuči potpuno banalno, ali to je nešto što je jako važno i za
i
predstavljanje i vrlo edukativno i naravno bavi se najrazličitijim generacijama. Naravno, njihov cilj je bio i smanjiti shvatanje, odnosno opažanje Amsterdama i kao centra gde se konzumiraju narkotici, dakle umanjiti i taj i to viđenje grada. Tako da to su neke stvari koje je zaista jedan od, ja mislim, jedan od najboljih primjera u skorije vreme što se tiče gradskog brendiranja, odnosno identifikovanja identiteta grada. I ono što je negde meni jako zanimljivo jeste da svaki projekat lokalni može dobiti njihov brend ukoliko deli njihove vrednosti. Dakle, oni nastavljaju sa promocijom svog brenda i nakon što su ga definisali, što je naravno ključna stvar, jer bez toga u stvari nemoguće
praviti. U drugom delu emisije govoriti o zanimljivim detaljima koji se odnose na Beograd i druge gradove u Srbiji. I u ovom kontekstu o čemu ste govorili i vi, gospodin Luković, moram da pitam oboje koliko traji i koliko košta ulaganje u brendiranje? Mislim, ne konkretna cifra, ali recimo ovo što je Amsterdam uradio, izdvojio je 16 ključnih tačaka, da se ne bi percepirao kao turista samo kao grad gde se prodaju narkotici, ili Beograd kao grad gde je odličan noćni provod. Beograd ima i druge razloge zbog kojih ga treba posjetiti.
Pa mislim, to je jedno zanimljivo pitanje i odgovor na njega zavisi od toga koga to pitate. Ako pitate marketinšku agenciju koliko traje brendiranje, on će vam reći godinu dana, tri kampanje i imate potpuno nov brend. To je, ajde da kažem, jedan praktičan pristup koji dovodi u zabludu ljude koji zaista imaju iskrenu želju da kreiraju vredne brendove. Brendiranje je dug proces. Kogod tvrdi da je brendiranje lak, jednostavan i kratak proces, taj onda ne zna o čemu priča. Neki gradovi su morali da rade 20 godina da bi izgradili brend i pozicionirali se na način na koji su oni to hteli. Neki gradovi kroz nekakve druge jednostavnije projekte i jednostavnije brand vizije to mogu da učine za period od 5 do 10 godina. Naravno, to podrazumeva jednu potpunu posvećenost. Ali postoje zaista primjeri gde gradova koji su izvršili neverovatne urbane i image transformacije u periodima koji su bili jako dugi, ali koji su danas izuzetno vredni brendovi. Primjera radi, Frankfurt je posle Drugog svjetskog rata i 60-ih 70-ih krenuo, ajde kažem, u ozbiljnu promenu imidža i Filip Kotler, jedan od najvećih stručnjaka u oblasti marketinga, je tu transformaciju Frankfurta od grada koji je bio grad u kome se kome je bila jedna velika luka, u kojoj su bili neki građevinski radovi se stalno izvodili, i Frankfurt je danas finansijski i bankarski centar Evrope. I Kotler je tu transformaciju, odnosno pozicioniranje Frankfurta kao finansijskog centra Evrope, to objasnio rečima od Frankfurt je grad koji je prošao od Krankfurta do Bankfurta.
Da.
Prema tome, da biste prošli, dakle da kažem, put od krana do banke, potreban je dug vremenski period. Barceloni je trebalo 20 godina. Barcelona je imala neverovatno srećne okolnosti, a i verovatno da nije bilo tih srećnih okolnosti, taj proces bi trajao jako dugo. Dve srećne okolnosti su upravo ovo što je koleginica rekla, vezivanje za Gaudija, odnosno korišćenje takozvanog instrumenta personalne asocijacije, prvi put na takav ozbiljan način, i drugi element je taj što su dela Gaudijeva proglašena kulturnim dobrima prvoga reda. Da se to nije desilo, taj metod ne bi dao takvih rezultata. I druga stvar su naravno olimpijske igre, koje su u potpunosti svjetsku pažnju okrenule ka Barceloni. Treća stvar je gomila malih urbanih projekata unutar Barcelone, koji su doveli do toga da je nakon olimpijskih igara u posljednjih 10 do 15 godina Barcelona zapravo grad koji sve radi kako bi u njemu turistima bilo dobro.
Da.
Što čak stvara lokalne pokrete koji kažu, mi nećemo ovako u Barcelonu, vratite nam grad. To nije naš grad.
Da, to kažu stanovnici.
To kažu neki stanovnici koji su udruženi u grupe građana, koje su protiv, ajde kažem, turistifikacije Barcelone na način na koji se sprovodi to.
Da, čućemo kasnije šta su u istraživanju govorili stanovnici i Beograda, ali i turisti i domaći i strani o Beogradu. Ali zanima me vaše mišljenje, gospođo Đalto, da li je ulaganje u brend skupo, odnosno koliko košta za nas, za Srbiju, brendiranje grada?
Pa znate što, ono svakako da košta za Srbiju i za svaku drugu zemlju,
da, ali kad
ukoliko
govorimo o našim mogućnostima, našim uslovima, kakav je vaš stav o tome, koliko smo mi uopšte okrenuti, čuli smo šta je Dragan rekao o tome, ali zanima me šta vi mislite.
Mislim da pre svega je to jedan strateški proces koji što pre krenemo, brže ćemo ga završiti, a trajeće jako, jako dugo, mislim jako dugo, trajeće dovoljno dugo, zato što nije, dakle, kroz brend grada naravno ne treba edukovati i privlačiti izvinite, samo turiste, bilo da se turiste, odnosno investitore, već je potrebno to isto uraditi i sa stanovnicima grada, odnosno zajedno sa njima doći do toga šta bi taj brend bio. Tako da to za Srbiju svakako jeste investicija. Sad o konkretnim ciframa ne verujem da u ovom trenutku niti bismo mogli da govorimo,
naravno, da.
ali upravo je to nešto da na kraju ne zapadnemo u neki manir u kome se, koliko god to neverovatno bilo, danas nalazi na primjer Pariz, koji bez obzira što ima Eiffelov toranj i bez obzira što ima neke druge stvari, se smatra, skoro je bio jedan skup koji se upravo time bavio, i zaključci toga su da je Pariz grad sa potpuno nejasnim identitetom grada, pre svega za stanovnike koji se u njemu nalaze. Da se nalazi velika konfuzija, naravno to je jedan, kao govorimo, jednom velegradu, gradu koji mi svi prepoznajemo na jedan određeni način, ali upravo u ovom trenutku to jeste opasnost, jer njega sopstveni stanovnici ne prepoznaju na način na koji ga prepoznaju turisti. To je nešto slično što i za Barcelonu upravo sada rekao kolega, tako da to jeste, mislim, brend sam po sebi vrlo pažljivo mora se raditi na njegovom definisanju, i to je nešto što je u ovom trenutku Amsterdam izbegao. Naravno, to je sve neka vrsta živog procesa sad, dakle, ne možemo mi reći da smo danas napravili brend, a onda ne baviti se time u narednih 5 godina, jer je to prosto nemoguće. To je kontinuirani proces i zaista strateška odluka ljudi koji se gradom bave.
17:34, slušate Radio Beograd 1, emisiju U središtu pažnje. Gosti emisije su magistar Bojana Bursać-Đalto, istoričar umetnosti sa Filozofskog fakulteta u Beogradu, i dr. Dragan Vuković, stručnjak za brendiranje gradova i regiona. Nastavit ćemo razgovor posle bloka reklama i muzike.
Eko. 25. Belac, ansambl Renesans, gala koncert Beogradske opere, Kolibri, Ivrica Jusić, dvorište Kapetan Mišinog zdanja.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Atelje 212, prikazuje!
Ivan Viripajev, pijani. Režija Boris Lješević. Pobednička predstava Sterijinog pozorja 2016. godine.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i uživanje. Od autora knjige Srpsko dobrovoljačko pitanje u Velikom ratu. Milan Micić. Spisak senovitih imena. I druge priče o dobrovoljcima i zenitizmu. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle. Život po Evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Lepota ruske narodne tradicije i neprevaziđena akrobatska veština kozačkih igara. Državni ansambl ruskih kozaka Slobodna Stepa iz Stavropolja. Sava centar, 14. juli od 20:30.
Atelje 212 prikazuje!
Aleksandar Popović, Mrešćenje Šarana, režija Milan Nešković, Atelje 212. Šaran se mresti u mutnoj vodi.
RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U zemlji čuda se mnogo krši, lomi, kida, čupa, uništava. Radi se stepenasto i hijerarhijski. Svako dobije priliku da uništi ponešto. Prekidač za svetlo u haustoru, kandelabro, firmu, ekonomiju, državu. Zašto? Ne zna se. Kada je počelo, ni najstariji to ne pamti.
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Jutarnji program. Svakoga dana od 6. Petkom, kviz. Nagrađujemo vaše znanje. Jutarnji program. Radio Beograd 1. Hajde da se igramo.
Thank you.
easy living, it's easy to live when you're in love. And I'm so in love, there's nothing in life but you. I never regret the years I'm giving, they're easy to give. When you're in love, I'm happy to do whatever I do for you. For you. Maybe I'm a fool, but it's fun. People say you rule me with one wave of your hand. Darling, it's grand. I just don't understand. I'm living for you. It's easy living, it's easy to live when you're in love. And I'm so in love, there's nothing in life but you.
Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje. Razgovaramo o brendiranju gradova, opština, regiona. U studiju su magistar Bojana Bursa-Đeđalto, istoričar umetnosti, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, i dr. Dragan Luković, stručnjak za brendiranje gradova i regiona. Zamolit ću vas u nastavku razgovora, evo, gospođe Đalto, da kažete koji su po vama pozitivni primjeri brendiranja u Srbiji?
To pitanje jeste ovako vrlo izazovno. Pa pozitivni primjeri brendiranja, sad bi možda to bilo negde, s obzirom da ja dolazim iz jednog kulturološkog backgrounda, pa onda bi se možda mogla na to fokusirati. S jedne strane bi to mogao biti muzej mamuta u Kikindi, na primjer, kao jedan muzej koji je uspeo da pronalaskom skeleta životinje iz praistorije pokaže tom delu Srbije, a istovremeno i regionu, s obzirom da tu dolaze turisti iz drugih gradova, na koji način je moguće i potrebno predstaviti jedno prirodno nasleđe pre svega. Tako da, naravno, ja znam da verovatno bi se sad od mene očekivalo da kažem Guča, Exit i sve druge stvari, ali tu bismo mogli onako da vrlo da prosto diskutujemo da li jesu ili nisu i kakva vrsta brenda oni to, oni de facto jesu brend, samo je pitanje da li je to brend koji mi želimo da se predstavimo, i da li smo neke druge identitete koji deluju na tim područjima zapostavili.
Evo da čujemo Dragana šta on misli o pozitivnim primjerima brendiranja u Srbiji.
Postoje pozitivni primjeri brendiranja u Srbiji. Ja bih sad to razdvojio kad je u pitanju, kako kažem, poslovni brend i kad je u pitanju turistički brend. Kad je u pitanju investicioni brend, odnosno, ja kažem, poslovni brend, ako govorimo o gradovima i regionima, za mene je najvredniji investicioni brend u Srbiji Vojvodina, region Vojvodine, koja u dužem vremenskom periodu je prepoznata kao region u koji vredi ulagati, o čemu sam nešto već i rekao. Primjera radi, Vojvodina je među top 10 južnih evropskih regiona koji imaju najbolje strategije za privlačenje stranih investicija. Tu se nalazi na četvrtom mestu od svih južnih Evropa, svih regiona u južnoj Evropi. Ispred nje su samo Toskana, Lombardija i Pomurje. A iza nje su neki italijanski regioni, Hercegovina, Dalmacija, španski region, Aragon i drugi. A Vojvodina je prva u Evropi kada su u pitanju regioni srednje veličine u kriterijumu troškovne održivosti. Iza nje su Lugansk, Bukurešt, Hercegovina i mnogi drugi. Znači, u poslovnom smislu Vojvodina je naš najbolji investicioni brend, ako govorimo o privlačenju investicija. A kad je u pitanju turizam, svakako da tu postoji jedan brend koji nije teritorijalni, ali je to jedan muzički festival koji privlači ogroman broj turista i posetilaca, to je festival Exit koji se održava u Novom Sadu. Tako da mi se čini da su to dva najvrednija brenda u smislu da su prepoznati u nekom širem okruženju koje nije samo regionalno okruženje u smislu istočne Evrope, već i okruženje koje neutralno prepoznaje ono što vredi u određenoj zemlji.
Gospođo Đalto, rekla sam na početku da ste vi magistrirali na temi istraživanja identiteta Beograda, vrlo zanimljivo istraživanje koje je mnogo odgovora dalo o brendiranju Beograda i traganju za identitetom glavnog grada. Zanimljivo je da ste vi postavili pitanja kako stanovnicima Beograda, tako i domaćim i stranim turistima. Šta biste vi izdvojili? Recimo, ajde da pođemo od toga šta su oni rekli pre 10 godina, kako vide Beograd za 10 godina. Šta su rekli 2006. kako bi on trebalo danas da izgleda, a kakav jeste danas?
Pa ovako, mislim da će najbolji slušalci u stvari moći da uporede kada čuju šta su to rekli s jedne strane stanovnici Beograda, s druge strane turisti iz Beograda i iz inostranstva i predstavnici Beograda iz domena kulture, obrazovanja, gradskih vlasti, marketinga, turističkih organizacija. Pa ovako, ja ću sad onako kratko pročitati samo odnosno sintetički odgovore njihove. Dakle, postoje 4 različite vizije razvoja grada. Vizija budućnosti Beograda njegovih stanovnika predstavlja Beograd kao poslovni i kulturni centar jugoistočne Evrope, deo Evropske unije, urbanizovan, modern, čist grad sa novoizgrađenom operom, koncertnom halom, tornjem navali, metrom, mostovima, većom povezanošću grada sa rekama, žičarom, renoviranim starim sajmištem, Beogradskom tvrđavom i građevinama urušenim tokom bombardovanja 99. godine. Ljudi koji žive u Beogradu su drugog duha, tolerantni i kulturni. Mnogobrojni turisti posećuju grad koji je renoviranih fasada i parkova i očuvanog starog duha u kafanama. Vizija, sad to je bila jedna vizija, sledeća vizija grada su turisti koji su došli u Beograd iz Srbije, a odnosi se na multikulturalan modern grad, čist, sa renoviranim fasadama i novosagrađenim mostovima, modernom železničkom stanicom i metrom, podignutim avalskim tornjem, sa gostovanjima svetski poznatih izložbi i s mnogobrojnim turistima iz inostranstva koji dolaze u grad i srećnim ljudima koji u gradu žive. Turisti koji u Beograd dolaze iz inostranstva želeli bi da za 10 godina vide da je Beograd moderan grad s renoviranim zgradama i jasno označenim mestima značajnim za kolektivno sećanje, sa izgrađenim metroom, sa društvenim životom i u centru i na periferiji, sa otvorenim narodnim muzejem i brojnim umetničkim scenama. I poslednja grupa su predstavnici Beograda koji bi želeli da Beograd za 10 godina bude moderan, urban, čist grad, regionalni centar usko povezan sa rekama i sa bar 2 razvijena centra grada u Starom i Novom Beogradu, sa brojnim novosagrađenim zgradama i zaštićenim kafanama. To je grad koji ima metro, nekoliko novih mostova, novu železničku stanicu, grad koji je sa zaštićenim i korišćenim nasleđem, kompleksom starog sajmišta, Beogradskom tvrđavom, Kosančićevim vencem, Doščevskom marinom.
Da. Dobro, svima je jasno šta je od toga urađeno, šta nije. To što kad govorimo o recimo prostornom identitetu, prirodnom okruženju sa granicom grada i uopšte za stanovnike, koje su to najznačajnija mesta koja čine prostorni identitet, u ovom slučaju govorimo o Beogradu, ali ćemo govoriti o drugim gradovima, za znači stanovnike Beograda i za turiste?
Pa za stanovnike i za turiste Beograda, znači imamo, što se tiče kolektivnog, odnosno to su pre svega simboli, postavljanje pitanja šta je to simbol grada, se može doći do toga, između ostalog šta s čime vi identifikujete jedan grad, pa smo tu imali slučaj da se tu povezuje pre svega Beograd sa Pobednikom na Kalemegdanskoj tvrđavi, sa crkvom Svetog Save, malo manje sa tornjem navali, ali i sa tornjem navali i Beogradskom tvrđavom i spomenikom knezu Mihajlu i sa vizualnim predstavljanjem ušća, odnosno sa prosto Savom i Dunavom i nazivom i izgledom kako to predstavljanje, kako to može da izgleda. I naravno što se prostornog identiteta grada tiče, pre svega su prepoznavali Beogradsku tvrđavu i da. Kalemegdan, naravno Trg Republike, Skadarli, Ušće, Kosančiće venac i muzeje u Beogradu u meri u kojoj su oni bili.
Na čemu bi, po vašem mišljenju, znači i sa ove vremenske distance i na osnovu vaših naučnih istraživanja trebalo graditi identitet glavnog grada?
Pa, znate šta, sad to je onako jedan deo i ovaj koji se ticao samog istraživanja sad u odnosu na turiste i u odnosu na stanovnike Beograda. Drugi deo je naravno istorija Beograda koju je takođe potrebno uzeti kao i u savremeno vreme. Pa ja bih nekako definisala Beograd kroz nekoliko tačaka, odnosno s jedne strane kao nešto što je Beograd kao dematerializovan grad, odnosno grad koji ima izuzetno dugačku istoriju i veoma malo spomenika koji se u njoj nalaze.
Koliko stanovnici Beograda znaju o istoriji svog grada?
Pa ja mislim da ne znaju mnogo. Ne znam, nisam tu vrstu podataka, tome zaista se nisam nikada bavila, nisam čitala istraživanje o tome koliko je poznaju, ali ne mislim da je poznaju u dovoljnoj meri s obzirom da ni ne vide je. Oni fizički danas nije ona njima dostupna, za razliku od mnogih drugih evropskih gradova gde se vi šetate kroz vreme, prolazići kroz ulice tih gradova.
Što se može videti i na platovu ispred vaše fakulteta filozofskog ili u studentskom parku, pa ispričajte te primjer.
Jeste, to su ostaci, da, ostaci iz rimskog perioda koji se danas koriste, odnosno prosto su deo upotrebnog nasleđa i na njemu sede studenti, ne znajući verovatno da su to u stvari ostaci iz rimskog perioda, ali najveći deo toga se nalazi ispod studentskog trga i zakopanje nakon što je, naravno, mislim, mi imamo tu jako puno slojeva o kojima pričamo, ovaj posljednji sloj je sloj studentskog parka, a pre toga, naravno, i velike pijace i, naravno, mnogo, mnogo ranije iz rimskog perioda, gde postoji ta jedna tabla koja označava da se nekada tu nalazilo nešto iz rimskog perioda, ali nažalost ljudi, naravno, nisu svesni niti mogu.
Zašto biti malo, odnosno nedovoljno, ili možda možemo da kažemo površno radimo na brendiranju gradova i mesta? Evo, imamo strategiju razvoja turizma, a okviru nje viziju turizma Srbije.
Pa imamo strategiju
znači
razvoja turizma koja je zastarela iz 2006. godine i u kojoj je bila definisana vizija turizma Srbije u 2015. godini, ali i naravno razvojni prioritetni projekti su utvrđeni, međutim problem je što ta strategija nije realizovana. Vizija nije ostvarena, razvojni projekti nisu realizovani i naš problem je u tome što mi kada usvojimo nekakav strateški dokument, mi pogrešno ili nedovoljno precizno definišemo viziju, definišemo zapravo kuda želimo da idemo, a onda i kad nešto definišemo, onda nedostaje nam ta faza implementacije u kojoj treba da zapravo ostvarimo to što smo predvidjeli. Tako da, pošto je ta vizija turizma na taj način definisana, onda je ona bila i neostvarljiva u značajnoj meri. Evo, ja ću vas podsjetiti samo da, primjera radi, unutar te vizije razvoja turizma utvrđeno je da je glavni grad Beograd 2015. godine metropola kosmopolitskog duha koja svojim dinamizmom privlači poslovne i druge goste iz celog sveta. E sad, ta jedna formulacija iz celog sveta je potpuno sporna, zato što vi kada utvrđujete nekakvu viziju, vi morate jasno da se odredite koju to populaciju mi hoćemo.
Da, i ovo što je rekla Vojana, ko poseduje grad, čiji je to grad, dakle, da se konkretno kaže. Moram da vas pitam i šta posetioci, kakva je relacija, odnosno interakcija između posetioca grada i uticaja grada? Da li grad utiče na posetioce, ali i posetioci na grad?
Pa,
postoji jedna vrlo zanimljiva Grojsova misa o tome. posetiocima i spomenicima.
Pa da, jedni drugi definišu naravno grad, to je jedna uzajamna veza i grad naravno utiče na posetioca, ali posetioci formiraju grad upravo time čime, odnosno u zavisnosti od toga na čemu se baziraju tokom svojih poseta gradu. To smo negde verovatno veoma dobro u slučaju Beograda mogli videti i na prepoznavanju od negde 2003. četvrte pa nadalje godine, pošto stalno pričamo i ovde smo govorili o tom Beogradu rekama i slično, na prepoznavanju stvari upravo iz lokalne zajednice projekata koji su došli, a koji su se odnosili na lokalni identitet jednog dela grada, u ovom slučaju Sava Male, gde su upravo Gete uz pomoć Gete instituta i niza drugih kulturnih fondacija, odnosno fondacija koje se bave kulturom, su uspeli da se definišu šta je to, naravno i lokalnog stanovništva, da njih ne zaboravimo, su definisali šta bi to bio identitet tog dela grada, naravno kroz kulturni centar grad, kasnije kroz mikser i kroz razne druge projekte, i naravno upravo priče tih lokalnog stanovništva su postajale dostupne ljudima i naravno postoje dan danas ture koje se sad u manjoj ili većoj meri realizuju upravo na toj teritoriji Sava Mala.
Ostalo nam je još 4 minuta do kraja emisije, moram da vas pitam kakve su nam posle svega što ste rekli moguće strategije brendiranja na raspolaganju, dakle zašto bi grad koji je brend ili treba to tek da postane omogućio ono što ste posebno istakli, unapredio kvalitet života stanovništva kako lokalnog tako i ljudi koji dolaze u te gradove, dakle šta je to na čemu mi treba da radimo i šta nam, kakve su moguće strategije?
Pa mi treba da radimo pre svega na kreiranju republičke strategije brendiranja Srbije kao investicione, kao turističke destinacije. Treba da radimo na edukaciji lokalnih vlasti u smislu upoznavanja lokalnih lidera sa time šta je brendiranje, kakve koristi neposredne donosi brendiranje i kako se brendiranje sprovodi. Njima se mora jasno objasniti da je brendiranje investicija, da to nije trošak, iako se sredstva izdvajaju iz budžeta, bilo je to u pitanju republički budžet ili lokalni budžet. Moramo raditi na tome da podignemo svest o tome da je potrebno partnerstvo republičkih vlasti i lokalnih vlasti sa jedne strane, i sa druge strane partnerstvo lokalnih vlasti i svih aktera iz civilnog sektora i građana koji postoje u nekoj lokalnoj zajednici, o tome da se oni dogovore kako oni sebe vide za 5 ili za 10 godina, koliko sredstava mogu da opredele za te namene i da jednostavno stručnjaci kažu koji su to benefiti i kako će grad profitirati. Tako da brendiranje donosi samo socijalnu, ekonomsku i kulturnu korist, a postoje stručnjaci u ovoj zemlji koji to jednostavno mogu na stručan način da uradi.
Izvolite, Bojana.
Pa, pre svega mislim da je najvažnije razgovarati o tome šta mi shvatamo da identitet grada jeste i iz toga izvući njegov brend, kako nam se ne bi desilo da neki deo toga zapostavimo ili čak i ako ga privremeno zapostavimo da budemo svesni da se taj deo grada, odnosno deo karakteristika grada koje predstavljamo, da je potrebno u budućnosti pre ili kasnije na njemu raditi, a da je naravno upravo ključan razgovor između tih svih partnera koje se grad tiče, upravo to pitanje čiji je grad, da li je to grad stanovnika, a jeste i stanovništva, ali naravno i svih ostalih aktera, kao što sam malo pre rekla, uključujući naravno i industriju i biznis svet koji jesu ključni akteri uz predstavnike naravno
grada. Dakle, potrebna je svest o tome zašto je važno brendiranje. Upravo ovo što je i gospodin Vuković rekao, dakle da se razume šta je brend i zašto bi ulaganje u brendiranje gradova i mesta bilo isplativo. Ja vam se puno zahvaljujem na odvojenom vremenu i na učešću emisiji U središtu pažnje. Još jednom da ponovim, gosti su bili magister Bojana Bursać-Đalto, istoričar umetnosti sa Filozofskog fakulteta u Beogradu, i dr. Dragan Vuković, stručnjak za brendiranje gradova i regiona. Prijetan dan žele vam tonski realizator Miša Milanov, producent Vesna Gemović i voditelj Olivera Simić-Milošević.